egina. Tamina de berriz, txapia ematen berriz. Txapa, irratia.
Neu deian, baita, maiokuko elkartian beste kide bat.
Bueno, taslako gauko irratxe joa da.
Ba, nahiko kargauta, egisa esan, eta interesgarri xa betziko moduan.
A ber, taseoko, zeugi,
bueno, enteroga, horrekoan, kontautako albistiak be, arrakasta undixo ikizuela, orduan gaurko beste batzuk ekarri itxugu, hola be, interesgarri, eta bestun bat, estrambotikoa.
A ber, marxe, bueno. Aurreko atalian, maizokuen onure buruz berroen ginoan, eta onduan, maizokuen historia ekarriko ona gure irratxe joan. Hau izatzen dugu, pizkal guzia esan dikela, baina guri oso interesan zapentan dugu, esan dugu.
Horretaz gain, gogoratzen dugu, jolas bat azalduko degula, onduan ere, beste herrixetako elkartiekin egindako agendia be azalduko degula, eta amaitzeko be, ba, ipinakin jarraituko dugu.
Ba, musika pizkatik inaziko, eta gero ba, irratxaioa aurrera jarretxuko. Bueno, esan dugu moduan, maizokuen historizia oso luzia da. Ze kultura eta gizarte isadanek jolastu izan da izan zeben maizokuetara. Ezagutzen dian jokuen arrasto arkeologiko sarnetarekuak Giroft zibilizazinokoak dia, Kristorreko hirugarren miliurte ingurukoak. Gaur egungo Irane egoekialdean eta kontuak. Nuskoa, zemat urtean daulean gizakia mai jolastera.
Nire baino sarragoa, seguro.
Bai, eta nire bai. Ezagutzen dira jolasen izarnetarekoak Egiptoko dia, Egiptoktik datoz, lehengoa Txenet izeneko jolasan, aurkeikuntzak Egiptoko aurre dinastia eta lehen dinastia garaikoa dira, Kristo horretiko 2500 eta 2100 urtekoetekoak, eta kontuak. Jolas hau, Senet, ezagutzen den maijokurik zaharrena da. Eta bere arauak aldatzen jundia mendietan ziar eta gaur egunean bastago kontsentsoi ba. Zein zan arautegi, orduko arautegi ofiziala. Bere tableroa, hiru bider 10 karratu susatuta dago eta jolasteko estilua gaur egungo backgammonen antzekoa da. Backgammon jolasak erotxu gau, aipatuko hori be oso zarra da. Egiptoko aurre dinastian be, beste jolas bat agertu zen, Mehen izeneko, Mehen edo. Bueno, honen tableua, aurrekoak alderauta berriz, diferentia da, ze honek zuge itxurako espiral bada. Erdixan jena badago, eta jokalarisak erdirutzun behadia, eta erdiko jena hartutakoan, kanporotz bueltau, beste jokalarisak jaten, eta eliminatzen, kanporaten. Egipton jarraitzuk hau, baina urte batzuk, bon, urte baneka batzuk, aurrera inda, bueno, gizasen, mila urte ingo gaurrera. Kristo horreko 2000 garren urtean, txakurrak eta txakalak izeneko jolasa sortu zen. Izen beharra dago, txakurrak eta txakalak ez dela jolas ozen izen originala, ze orduko izenan arrastoik ez da zagutzen. Jolas honen tan topaudan set, edo bueno, jolas osorik zaharrena, Egiptoko 13. dinastiakoa da, kristo erretiko 1800 urte inguruan. Jolas honen taulero ondik anta komplikagoa da, ze 48 zula dauzka, jokalari bakoitzen dako 29. Eta orde, eta makiltxo bat zuen jolasten da, eta jokalari bakoitzak txakur buru edo txakal buru formida daukan bosna makiltxo dauzka, eta uste da, jokalari bakoitzan helburua bere makilatxo danak beste aldera eramatea ala. Eriz, esan beharra da, jolas hau Mesopotamia eta Kaukaso aldean be ezaguna omen zala.
Jo, zelako kuriosoa. Ondela horren beste milurte, gizakisaia jolasten egotia be interesgarria da. Hau da, ja ikusten dugu dela gure gizakisa izatian beste necesidade bat, ez? Divertitziana. Esan beharra dago, mehen jolasa berez isa dela, zein bat jokalarik jolastu aldabe batera. Zenet, txakurrak eta txakalak eta aurkitzu dian beste hainbat, enkambio, bi jokalantzako bakarrik zeren pentsatua, ez da?
Bai, bai, eta zeo, oso kuriosu da. Eta ez pentsau, egipzioak izan zianik jolasak asmatu zituzten bakarrak. Egiptotik irten da, Persia eta Sumeria aldera jugoa. Han, oindela, 5.000 urte pasa, Bakamon jolasa sortu baitzan. Gaur egunean be jolasten da. Aurkitzu dan Bakamon jolasik zaharrena, eta kontuak kristo horreko 3000 urtekoa da. Eta sar ez zuket. En aurkitzu zan, Iraneko egoeki aldian, Isa Afganistan ondoan muga dagonan arkeologi induzketa bat dian. Iraken be, oindala 5.000 urte inguruko Bakamonan arrastoak orkestu, aurkitzu dia, eta kontuak. Mendietan ziar, jolas honen variante asko sortu dia, batzuk pisen hasierako posizio aldatzen dabe, eta beste batzuk mugimendu batzuan mugatzen ditu, eta urtietan ziar, herri bakoitza bere variante sortu ditu. Mesopotamia jarretxuta, Royal Game of Ur, juego real de Ur, edo Urreko errege jolasa, izan ez ezagutzen da jolas bat daukou. Euskarako izena kukasmautakoa da, hori be, zeme errado. Jolas hau be, Bakamonan antzera, kristo horreko 3000 urtekoa da, eta bere izena Urreko erregen hilerria, cementerio real de Ur, izan ez ezagutzen den arkeologi leku batetik hartzen dago. Han, 1902 eta 1904 bitxartian, indako induzketan aurkitzutako piezetatik ondorioztatu zalako, aurkitzutakoa mai joku basala. Indian be, etzian atzian geratzen, eta Europe hainbat jolasa asmatu zituzten. Txaupar eta patxisi adibidez. Uste da, laugarren mende inguruan sortutakoa diala, hemen danok ezagutzen duen partxisan aurrekari xadia, eta jolasteko modua oso antzeko da, konturatu basate, patxisi eta partxisi izenak oso antzekoa dira.
Nik hemen detaietxo bat gehitzeko, ni Bosniako daizenez, nire gure soak, ezan behar bet, partxisare Jugoslavian jolasten dela, eta batez ere asko, eta Bosnioz, txokitzen aldut ize, esaten da, eta tradukzioa erdera, bueno, euskarara izango zen, azarretu zaitxez. Hola, berri izena. Azarretu zaitxez.
Ze jendia segurante azarretu ikusen, hor pikabitu zen eta...
Oinera, Jugoslavian dago itxura asko diruak inko lasteko.
Ah, han bakarrik ez, hamen bai.
Bai, ez da. Bai, toki gane.
Eta hain dut torren beste jolas bat, eta oso garantzitsua esan da historikoki, ditzen da Chaturanga. Laugarren mendian sortutakoa hau bai, Gupta imperioan, gaur egongo ba India erdi parraldean hartzen da bena. Teoria badago, zeinak esaten da bena, Chaturanga jolasa, sake, zeinak ez dagoz ezagutzen ajedreza, shogi, Japoniako ajedreza, Situjin, Birmaniako ajedreza, Makruk, Tailandiakoa, Xiangqi, Txinako ajedreza, eta Jangi, Koreako ajedreza, horretanen oinordekoa dela. Hau da, jolas honek danak txaturangatik tatozela.
Hau da, hon epatu dituzu jolas danak, zeinek ez du ezagutzen sakea, danak sake, osea, sake familiako jolasak dira, ez da? Jo, hori. Moritu, ekialderin jarretxuta...
Egitza esan, hau investigatzen egon ganean, aurkitzu dugu ajedrezak 2000 variante desberdin dauzkala, así que, bueno, horrek beste saio baterako lagako itxu.
Bueno, bai. Mila kalabunda dauzka, noski baiat. Bueno, jarritxuta, oain eki aldarun zumeiduko da, txinara entzuzen ere,
handik Go eta Liburu jolasak datozte. Lehenengoa Go eldara 2005 urte pasa sortu zen, eta urte gehienetan ziar jolastu den mai jokoa da. 19x19 laukidun tableruan jolasten da, eta jokalari bakoitza bere fitxak ipintzen joten da eremu itxiak sortuz. Zagin esake hau dela guk eskolan jolasten denuen palito eta izten zenuen gurutze bat egiten zenula? Bueno, baka bestian kontra,
hori izango zen berzino oso simplia.
Simplia, ez da? Dale.
Eta ara kontuak gok ajedreza baino movimentu ezberdin kombinatori izan gehiago da.
Vale. Bigarren nahal dugu delakoa, bere sorrera ez dago oso zehaztuta, baina jakina da kristo horretik irugarren mendian oso esaguna eta jolastu azala. Jolaz hau, zuei asaltzia oso zaila iruditzu jau, elementu desberdin asko eta kontikada dituztenako, duan lagun dugu.
Jamero hazian zuluak, makilak, daduak, fitxak eta holako gauza asko.
Onja, Amerikara santo eginez, patoli eta edo patole deitzen lan beste jolaz bat, eta uste da, Erta Amerika danean jolaztu ezala, kristo horretik bigarren mendetik eskero. Patxixin oso antzekoa da, eta debatea dago bere jatorria buruz. Batzuk dinue, patxixitik bertatik datorrela, beste batzuk ezetz, bueno, hor dago gaur egun ez da
daiga. Ze antxinatik konservatzen dian marrazkixen arabera, tableroa bai batan eta bestiena oso antzekoa dira, ordan ba horti dator batzun teorizia, bai ez bestatuk ezetz, eta bo. Zenba jolaz dut ezberdin aurkitzu txugun, historixan ziar. Eta munduko bastar danetako gainera, danak, Txinatik, Indiatik, Koreatik, Mesopotamia, bueno. Ba, jolaz horretanekin, mendietan aurrera engau, asko aurrera gainera, 18 eta 19 mendera arte. Nun, nahiz eta denbora libre askoik ezeukin, Damatan, Bolotan, eta hainbat karte jokutan jolazte zeben. Kasu honetan, bidaiariak estatu batu ziar eta bere ahizpa bidaiariak Europan ziar 1822an argitaratuta bisak estatu batuen argitaratutako lehen jolasek izan zian. Ordutik aurrera, aizaldirako denbora eta soldatak onditzen jun zianez, mai jokoen industria poliki sortzen eta garatzen junda gaur eguneraino. Eta gaur egunean industria oso handia da. Adibide moduan, 2014 urtean 4.000 jolas inguru etarazian merkaura.
Hau da, 4.000 joku berri edo berzino edo...
Geixenak, isanak, bai, 3.000 eta ez dakik izan bat, zian berrizak eta, ba, ez da, sortzireo, bat, ez da, grafikan esan ondo, oso ondo berezten, eta hor, bai, geixenak zian berzinoak o modlaketak edo, no?
Kontxo.
Eta, bueno, hortxe, mai jokuen historien laburpen bat, ze... Sakondo eskero irratxa jo...
Ez genuen inoiz dukatuko.
Ez genuen sekula dukatuko.
Bueno, oin ja behin pixkatxo bat jolasen historia ezagututa, oin gure albiste bizarro eta interesgarrietara eta beste batzuk divertigarrietara joko dugu. Oin gaurkoak oso interesantiak eta batez ere oso bizarro edo arraroa inkluso esango nuke. Bitit abestu honekin, ja dibarti garria dena, sartuko gara lehenengo albistera. Txinak robot masturbatzaileak jartzen ditu bere semen donazio kliniketan, dagoeneko internetan salgai dagoena. Bai, entzun dezuten moduan, bale? Elburua, inotza sentzutzen dutenei gauzak errastea da, gailu honek masturbazioa burutu eta semena jasotzen du bere ondorengo analisi eta klasifikaziorako. esan beharra dago, Txinako gobernuak berak diru laguntzak ematen dituela makina hauek eduki ahal izateko. Orduan, nire gandara dator, zerrelarako behar dute hainbeste semen jasotze klinikak, zila ez dute tokirik Txinan. Eta makina da, beretan, hainbeste lotxa.
Osea, orduan, zera, beixei errapetan ipitza gakoen olako antzeko katxarro?
Ba, bai, argazkiak, bueno, hemen esin dituzu ikusi, baina ez da interneten sakonu pixkatxo bat, baina argazkia zen, makina vertikal bat moduan, pantailatxo batekin, hainbat batuekin, eta zulotxo bat, zeinek, ba, hori, zure penea masturbatzen duena,
sakila,
eta semena ondoren jaso egiten du, analisia egiten dio, klasifikazioa egiten du, eta listo. Potetxotan da dana gordota lagatzen ditula.
Osea, beixei esniak entzeko moko makina, baina osea, bai, pertsonen dako
bai, nore galdera da tamainetarako egokitua dugu alda, no ez? Ez dakit igual norbaitek arrasa horretu ditu, ez dakit ze pentsa honi buruz. Eta hori, gainera hori, Txinako gobernuak dit laguntzak ematen ditu denen zenen donazio klinketara makina hauek eduki ahal izateko, ojo.
Bestela benekua dia, ba. Zitako bia da jende gehiago, asko dia, ja.
Ja, gehiago egin hori ustez.
Eta gero eta gehiago dia gainera.
Bai, hori begia.
Hori... Bueno. Bueno, hori Txainatik etorri jaun albistia. Urrengoa, Alemaniatik dato. Eta hau benetan albiste kurioso pentsa jau. Ze, automarka ezagun baten... bere... Keixen saltzen daren produktua, ez dira autuak, baizik eta saltzitzak. Eta bat ematik pentsako, baina ez dira autu saltzen, bai, baina itxuran ez saltzitzak saltzen ditzu. Oso, kuriosua. 2015-2017 auto marka honek, saltzitza keixo saldu zitzuan kotxea baino. Hori da, ze bere haragi propioa, saltzen dau 1073. Urtetik esker. Gau, original tail, esa izenakin izautzen dira saltzitza honek. Saltzitza eskarabajo moduan esaten dira. Urte hartan, auto marka honek, curryburst edo... Bai,
aleman aztak egu, baina uste dut ondo esan.
Curryburst, bai, olako bat. Izeneko saltzitzak ekoizten hasi zen. Ba, hori ba, saltzitza tipikoa, saltza eta kurri hautzekin indakoa. Eta bere izen klabia zen, ba, item, number, ba, 189, 318, 500, A. Eta izen horrekin ezagutze zian saltzitza honek. Eta ze arrazoi dago honen atzian? Jo, bere langilei elikagaisak emateko elgurekin, ba, gozari zan, eta bazkal orduan, ba, jo, orduan, 30 bat langile zeuzken zukaldietan. Eta, jo, geixenak, arategi langile hasian, eta honek 18,000 saltzitza itzen zituzten egunean.
Langile asko, ez?
Saltzitza itxer zituzten egunean.
Egunean, ba, orduan langile asko, ez?
Bai, orduan
jarteko,
bai,
bai. Jaten zuten den emetxia.
Bueno, alemana, zian, alemanei asko gustatzen gakue olako saltzitzak eta pretzelak eta olako hausa. Eta horretarako, ba, autoenpresa, ba, inguruko txerri ekoizleekin hainbat akordioen zituen, ba, euren produktua garatu alizateko.
Kuriosoa, ez da?
Bai.
Autoak saltzetik, ikusi zuten saltzitzak barzipuztela eta saltzitzak ekoiztera.
Bai, ezke, ondikan auto be saltzen ditzue.
Bai, ez dira, gaur egun bizirik dagoen auto enpresa bada, ez dago izinik izango, hemen propaganda hutsa ez dago ingo. Baina, konio, 18,000 saltzitza egunean ikus dezagun nik gozaltzeko bi janditzazket. Eta baskaltzeko agian, bueno, baskaltzen ja gozaldu baldin bat saltzitza, gero ez ditut baskalduko, baina beste bi saltzitza baskaltzen baldin baditut, niretako dia lau saltzitza egunean. 18,000 zati lau...
Eta hori egunero. Egunero.
18,000 saltzitza egunero. Ezke ez kontuak ez ditut zaino ataratzen, edo gehi egidea, ez?
Bueno, kontuan izan enpresa oso handitza dala. Eta ez da hitz, igual herri osoei jatenen mugatxorrekin, bueno.
En fin.
Batean.
musika pizkatu bat jarriko dugu, ez? Menesatzeko asuntua, ez da?
Bai, olako Ruxik Kraftwerk.
Hirugarren albistea. Tabako erretzea naskagarria iruditzen baldin bazaizue, etzun zer egiten zuten Beronekin 18. mendean. Hau, egia da, eh?
Bueno, eta hori zuerretzaile esala, berra, asik, bai, albiste egoki bat.
Naskagarri iruditu zait, baina ez diot erretzari lagabiara, esan barret.
Ara!
Gaur egun, badakigu oso kaltegarria den praktika bat dela, hori noski. Bai, biriketarako, impotentziarako, belaunaldien dako, eta abar, baina adi egon, 16. eta 18. mendean artean, zertarako erabiltzen zen. Guzti hau, Ginsley Lawrence medizina historiadoraren eskutik ekarria da. 1600-ko hamarkadan, Europan, kolera eta peste beltzak eratuak izan ziren, hori historia ikasi baldin badezute, jakin beharko zenuten. Pentsamendua zen, miasma izeneko belaino baten bidez eratzen omen zela. Hau oso... hipotetikoa, baina miasma deitzen zioten eta belaino bati kulpa botatzen zioten.
Euren gaixotasun nahi.
Bai, belaino bati, ah, bai.
Vale,
barregarria, bai, gaur egun, bueno, karo, medizina ez zegoen hain aurregatu,
ez? Ja, bueno, gaur egun behar lako superstizioak eta ezagutzen ez dian gauza asko dara, así que horrean gehiago, así que, jo. Bien, jarretxo.
Miasma hau, bere usain txarran gatik identifikatzea lortzen zuten. Honi ekiditeko, eta miasma hau usatzeko asmoz, tabakoaren kearen usainaz inguratzen zen jendea. Baina tabako asko, benetan, eh? Hau eliminatzeko nahiaz bere ingurutik, eta hala eskontagiatzeko. Ideia hau, Europa eta ez bakarrik Europan, Txinan ere 19. mendera arte edatu zen, pentsatuz tabakoa antibiral bat zela kirofanoetan barne, hau da, kirofanoetan ere erretzen zuten olakoak ekiditeko. Bale?
Osa, inzienzo moduan erabiliko zuen.
Hori da, bai, tabakoa inzienzo moduan, bai, ala da, eh?
Hori, bat okazu hor, cirugía bat itxen den plan, a corazón abierto, hor bihotze,
hori da, eta bihotze da, hori da. Ola xen, eh? Ba, ola xen zan,
eh? Bai, bestela gaixotu inbiasa.
Harrigarria gainera ez bakarrik Europan, Txinan ere horrela omentzela, eh?
Bueno.
Baina, hau harrigarria, iruditzen badin mazaitzu, eh? Entzin urrengoa, porque benetan estrambotikoagoa da. Europako mediku askok, tabako kearen enemekin, enema bat zeden bakigu, ez? Da, supositorio bat ipurditik sartzen dena, ba, medikamentu bat, edo zuzea aplikatzeko. Ba, tabako kearen enemekin obsesioa zuten medikoek.
Enemak eitxia tabakoakin, tabako keiakin.
Tabako keiakin, bai. Zergatik?
Brillante, oso ideo.
Honek, edozein gaixotasun sendatzen zuelakoan, zutelako buruan. Entzun ondo, eta ez bakarrik gaixotasunak. Eriotzai berai aurre egiteko balio zuelako. Bai, ondo entzun dezute. Tabako kearen enemek eriotza ekiditen zuela esaten zuten. Beraz, ez zen harrigarria 18. mendebukaeran pasean ibiltzia erreka ondotik eta mediku bat ikustea hildako baten ipurditik tabako kea sartzen enemen bidez ikustea. Hau, berbizitzeko asmoarekin. Hildakoa berbizitzeko asmoarekin.
Auspo bat sartu, ez? Ez gala, auspoa sartala.
Hori da. Bai, hola zen, eh?
Ta venga.
Keaz ipurdia, keaz bete, eta horrela berbizi ingo zuen, berbiziko zuen, espero.
Kurioso.
Eta emeretzigarren mende hasierar arte, eh? Esan behar dugu.
Kurioso.
Oso kuriosoa. Bueno, honek izan dira saionetako albistiak. Ea mundiek zeskentzen dozkun horrengo saiorako, porque horrelakoa baldin badaen, eh? Nik esperantzak gero eta gutxiago bet.
etorkizuna ona eukiko dugun edo.
Ja, baina, bueno, hola, gure bizitza laitzen dau, eta gure divertitzen dau, eta gure irratxa jorako materialen boten duzku, bestela ordu bete hau, zerekin bete biu. Zeo ze bete biu, ozera, jendeak ez da nahi gubixo gentzutia bla, 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 bla.
Zinera gu, olako,
gauza, alaixak txorrada kontatzen kontatzi, daian, mesedez.
Bueno, horretako gazdez.
Bai, ez da. Bien, bien, bien. Oen be, musika pizkat jarretxuko, txai abestia bukatzera doia. A ber, asmatzen duten, ondo jartzen. A ber.
Oso.
Alemaniatik ibili ganez, ba, Alemaniako taldeakin jarretxuko. Oen guan be, Kraftwerk, Die Roboter. Bueno. Eta ze tokatzen da oinguan?
Ba, ointxe bertan, azte honetako jolasa tokatzen da, ez? Esplikazioa eta pizkatxo bat bere historioa, jaukeratu dugu dagoeneko jolas bat. Zein da, usta barte, hain zuzen?
Bueno, ba, gaurkoan, nire txian aterrizo zeban lehenengotareko jolas bat, ekarri dugu. Ba, ni humian entzanekoa eta segurante tanok ezautzen duguna hotel.
Gaur egun espekulazio jolasa izango dena, ez?
Bai, gaur egunean oso modan dagoen espekulazioan adibide bat ekarri dugu gure maijokoko irratsaio txoko ontara. Hotel jolasa, izenak esaten daren moduan, partidako hotelik onena eraiki, eta beste jokalariak diru barik lur jota lagatzeoka helburu.
Hala, politikariak egiten dutena, ez? Gure herriarekin.
Bai, bai, gutxi gure herriarekin, bai. Ondo definitzen joan ezagik. Agisa esan jolas honekin sorpresa bat hartu neban. Ze, ondela urte pare bat ekitaldi informatiko bat erakunitzen, hamen inguruan oso ezaguna dana, Euskal Encounter erakunitzen. Bizitan, bai, ze kampuan egonetan, egon. Bizitan, eneban lekuik hartzeko aukera egizan, da, ona, bizitan egonetan, gau lagunak ezautzera. Eta, open gunean, jendean antzako zabalidagon ere muen, mai joko pila bat zeusken. Eta bate bat entzina egizusten, eta gerturetu nintzen, eta hortan eola ban, angon eskabatetor zen, eta, ah, hori da, Hotel B! Bani, ah, bueno, vale, eskerrik asko. Eta bueno, aurten eban, usten eban, bi berzino bakarri duk esitxo, ala, ba, nik etxian neukana, gondala urte pila batuetitik, eta ba, oin urten dan berri hau. Eta ba, hori, irratxo jau prestatzeko informazio bila sinitzanean, sekulako sorpresi hartu neban, ze, amalau edizinio ofizial dare, eta beste hiru ez ofizialak. O sea, eta kontuan nik ustenean bi bakarrez zela eta ez dare ama zazpi. Hala.
Hola, lan ondako, ez? Toma, zaz.
Bai, hori da, jolaz bat, ustezuna, ba, nire etxean agertu nahi dela hogeta sortzi urte, eta zertu zuen, telako politxe eta olako zen badare da, bi, ba ez, dare bi, ama lau dare, o sea. Bai, bai, en fin. Hori, lehen edizinua, 1964an edita usan, Erresuma Batuan, eta herrialde eta publika oda ben, hori, irutan balauan, Erresuma Batuan publika usan, eta herrialde eta berzioan arabera, ba, enpresa desberdinek publikatu ditu, ba, Erresuma Batuan hango enpresak publika usan, ban, eta hango hotelak, eta hango kaliak, eta hango berezitasuna duzka, jolas horrek, eta ba, Europan orokorrian ba, beste enpresa batek etara zeban, eta ba, beste hotel batzu dauzka, beste ezaugarri batzu dauzka, eta ba, gero are Hong Kongeko berzinua, Italiakua, Estatu Batuetakua, Txinakua, uste itxeste Australiako mabesta hon, edo, bueno. Eta kuriosidea moduan, ba, nik daukatena da 1988ko Europako berzinua daukat. Eta kuriosidea moduan, bueno, enpresa hau multinazional handi bada, jolasak itxera dedikatzen dana, eta enpresa honen sortzaileak 1876ko mai jokuak zeuskan patentauta.
Ezan denesake, lehenengo mai jokua patentatu zutela, hau da, bere ideia propio moduan.
Ez da gizele, bueno, lehen historien komenta dugu. Sortziron da hogeta birako ja basirela jolazatzen, no? Ez? Kuriosua da, holako enpresa ondi baten sortzaileak, ondela eunda berrogeta marrute pasau, ja beraz izan ja jolazak sortzen. Ondela... Eta ez dauka bakarri jolaz bat, eh? Bat baino goxago aurkitzu jau gizon honi, asmatzaile honi.
Bueno, suposatzen dut, danok edo isa, danok jakingo duzuela zela jolazten dan hotelera, baina gure entzulien artean bate baten egon eskero ez dakixenak, ba, ontsa salduko dugu zela jolazten den. Gauza bat konfesatu behar dut, unai, egon txe bertan, ez dut inoiz jolaztu hotelera. Inoiz.
Bada garaia, ze esan dute moduan, nik oindala hogeita maika urteko jolaz badaukat, eta gure jolazen armarizan badago, así que...
Ba. Hemen dugu eta ber, zela moldatzen gehan honekin.
Urrengo erratxa joa ekartzen dugun erako, ba, espero dugu jolas aurretik jolastuta izatea eta hola ondo...
Hori espero dut nik ere.
Ondo izagutzea. Bale, ba, jolas hau, hotel, bi, iru edo lau jokalaren jartzen jolastulik. Norbera bakarri jolasteak besteko gara inongo... Zenturik, segatzen zu. Irabazio, dala, venga, ezta. Hala, txera. Ba, tableruak hiri bat irudikatzen dau, eta bandare, ba, lursail desberdinak, ba, hotel desberdinak eraikitzeko. Eta erdizan bideo bat dago, eta jokalarexak bideo horretatik, oza, jokalarexak representatzen dira auto batzukin. ba, o, dago lau koloretakoak horrisa, gorrisa, berdia eta urdina. Eta jokalarisak bidetik doiaz, txandaka, ba, dado bat botata agertzen den zenbaki beste lauki mugitzuz. Oda, dadoa bota, laukua agertu eskero, ba, lau aurrera, ba, partxizian, okan eta beste...
Beste hainbat.
Beste mazola, ez da, ba, iru urten eskero, ba, iru aurrera. Seiku urten eskero, ba, aurrera. Eta bide horretan, lauki desberdinak funtzino desberdina dauzke. Tare batzuk, ba, lursaiak erosteko, beste batzuk, eraikinak hotela eraikitzeko, eta beste batzuk hotelerako sarrera erosteko. Hau da, bide horretan, eskerreskuma, esan dugu modan, lursail desberdina dara. Helburua, lursaila horrek erosi, bertan hotela ereki, eta bezeruak izango dien beste jokalarisak gure hotelian, ba, gauak etxia, etxia da helburua, eta gau horregatxik ordaindu ingo eskue, eta ba, helburua da, ba, eurak diru barela atia.
Hau da, ni pasatu nahi zure...
Hotel paretik.
Hotel paretik eta zure kasilla horretan geratzen baldin banaiz.
Hori da.
Ordainun behar dezut.
Hori da.
Hotel gau, hainbat gau.
Hori da.
Hau da, horrela lapurtzen dirazu dirua.
Hori da.
Karo, karo. Hori interesgarria.
Orduan, ba, kasu honetan, ba, terrenua erosializateko, terrenua irudikatzen daben, lauki batian egon biasa, eta eskerreko edo eskumako hotela bakarrik lursaila erosi zein, ezin duzu tableroan beste puntako lursaila erosi. Noski, ba, norbaitxek ja erosi txabaldi mauka, adibidez, eskerreko lursaila, zuk ezin duzu erosi. Ez dela... Bueno, igual eskaintza bat inal jatzu eta esan dutzu, ah, emoia zu milioi bat eta igual salduko zu, baina ez da horren...
Ez da normalena,
ez? Ez, ez da normal, ez da normal. Gero, ba, behin lursaila erositza, ba, hotela eraikin bia da. Hotela eraikitzeko eraikitzeko marraskisa daukan laukisan egon biasa eta kasu hontan bai, kasu hontan eraiki zenke tableroan beste puntan daukasun hoteleko eraikina. Ez daukasu zertan onduan
hori
da, hori da, hori da.
Vale.
Urrin egon da berosi zenke. Eta hemen dago hemen ja jolasa hasten da pizkat mekanika okertzen. Hasteko, ba, udaletxiai baimena eskatu behar jatzu. Hortarako daukazu, beste tado bat. Eta tado horrek esango zu, eraiki alduzun, edo ez.
Eta, bai eskoa aldi ma, ulertzen dut, bale, eraikin dezakezu, baina ez eskoa ateratzen aldi ma da.
Ba, urren
okurnora. Ez gotxan dara, itxen barko dezu.
Hori da.
Eta dado hori berriro bota.
Hori da.
Eta orduan eraikiko zenuke, bueno ez, orduan baimena lortzen dezu.
Hori da. Orduan inbeko zenara, berriro eskatu. Berriro, baimena eskatu. Eitzeko... eraiki alizateko.
Vale.
Eta gero, ba, behin ja, ba, hemen eukasunan eraikitzeko, ba, eraikin bakoitzak bere presioa dauka. Ba, hotelan lujoan arabera, ba, hotel batzuk lujoso txoa badia bestatzu baino, orduan presio desberdina dauzke. Eta, hamen dago beste buelta bat, dago, beste tado bat, esaten da bena, presio normala ordaindu beharrokasun eraikin horregaitzik, presio bikoitza ordaindu beharrakasun eraikin horregaitzik, edo igual doainik urte naljatu.
Hala, behinik baimena dudala hotela sortzeko. Dakuardo, dut baimena, eta bain tokatzen zait, eraikutza astea. Orduan, beste dado bat bota behar dut?
Beste bat hori da, bigarren dado bat.
Bigarren dado bat, ikusteko zenbat ordaindu beharko duten eraikuntza hori sortzeko.
Bai, zuk erosten duzunean lursail hori emutotzue txartel bat eta hor agertzen dira presio guztiak.
Vale.
Eta zuk baimena lortutakoan, ba, bai edo ez, ba esatuz, bueno, nahi dut hirugarren eraikina eraikitzea. Zenbat kostatzen da? 2500. Beste dadoa bota eta gustatzen baldin bada bat, ba, ordaindu duzu 2500. Urtetzen bada
2000.
Bikoitza ordaindu duzu.
Claro.
Eta berzin honetan, hoteleko berzin honetan H agertzen bada, esan dena doaina daukazula.
Oso ondo. Suerte, orduan hemen ja pizkatxo bat suerta ere jokoan sartzen da, claro. Bai.
Eta ba, txartelo horretan agertzen da, ba, eraikin bakoitzan presioa, gau kopuruan presioa, eta bueno, a ber, bestiak eta gero. Eta, behin, lehengo eraikina eraiki ondoren, sarrerak erosi zeinzke, sarrerako lako laukitxo batzukin representatzen dira eskilara formida dukenak, eta horrek erosteko beste bidian ziar, beste laukik bereziare, batzutare, hori, lehen zan dugu modan, luzei erosteko, beste atzuk ere egitzeko, eta irugarna da, sarrerak erosteko, eta zuk erosi aldozu, sarrerak, nahi dozun zure hotelerako.
Hau da, nik hotela behin eraikita dudala, oin, sarrera bat egin behar diot.
Bai, baina adibidez, hotelak lau eraikin baldin baduzka, ez daukazu laurak eraiki biharrik sarrerak erosteko. Bat, eraikita, nahikoa da.
Bale, baina beste eraikinetara balioztatzeko ere, sarrera beharko nuen.
Ez, zenbat eta eraikin gehiago, euki eraikita, beste jokalarizek ordentzen dutzuena gehiago da.
Bale. Ulartzen dut.
Adibidez, zuk lehenengo eraikinean dauzkazu gela normalak, eta azkenengo eraikinean dauzkazu suite presidentziala, orduan hori nola baitz adierazteko, zemata eraikin geisa duki, geisa guardien dibetzu, eh?
Bale.
Hone daukan berezteasun bada, edozin laukitan jarri lezke, bueno, zure hotelak dauka bidera hainbat lauki desberdin, bidian ziar, zure hotelak mugia dauka bide horrekin.
Bai.
Lehen lursaila erosteko erabili duzuna. Eta daun bereztasun bada, zuk jartzen bozu sarrera bat, lauki batian, zure parekoak lauki berdinan ezin dago ipini.
Hau da, nik nire parekoan, zure parekoan ez, albokoan ereko nuen sarrera hori.
Urrenguan? Edo horrekoan. Baina, lauki berdinean ezin diegon bi sarrera.
Bale. Buruan, iru ikatzeko nahiko erraxa. Iru itzekatu, erraxa.
Bai, tablero bat egin erraxa guizeko.
Bai, baina, haulartzen da.
Bueno, eta ez dugu, spoiler edo trampaik esplikauko, baina, dizesan, hone baduka jolaz danekin gertatzen da moduan, denboreakin jendiak, irabazteko moduik errazen atopau dau, eta normala da moduan, horitak izen batekin jolazten baduze, kontu zibiliako zate. Errez. Irabazteko kera gaxago ekiko ditxo.
Aipatuko dugu, noski oin galdera da, onlako jokoak, zetarako balio duen, ez da? Entretenitzeko asmoaz aparte, ikusten detenez, gestioa ikastera, ez diruaren gestioa egitera laguntzen du, ez? Ikasteko pizkatxo
batzela gestioa. Planifikazio moduko bat imeuzu daukasun diruakin, a ber, zertan invertidu.
Bale. Orduan estrategia hor, sartzen da asko.
Estrategia eta komante guen jamon, rekursuen gestioa, zuk esan duzun, hori gestioa eta
planifikazio. Eta noski, gaur egungo espekulazioa dena ere, ikus daiteke orduan jolasean, ez da? Bale. Bueno, aurrera jarraitzeko, ze, tokatzen da bai?
Oin, agendian txandia tokatzen da, baina horretik beste musika pizkat, ez?
Bale, bai, pizkatxo bat, hola, hemen esatzeko asuntua.
Bai. Bueno. Eta zei dugu ba, aste, bi aste honitzako agendan?
Bueno, lehenengola aipatzeko, gogoratu zapatu honetan, iak 27 Antzuolako jolaseneak Ezkioko udalarekin kolaborazioan udaletxeko aretuan bertan, aur gazte eta helduentzako jolasak izango dituztela, 4-7. Eta gogoratu, jolasak nekoak ez baldin badia, txokolateria be prast eukiko bebe.
Bueno, eta horregoan esan ginean, mesedez, jolasak garbi mantendu, eh? Ez da...
Eskuak eta barrak garbitu.
Eskuak eta barrak garbitu, estela oso perringoso galditzulik. Bueno, ba, inguruko elkartekin harremanetan jarriga, batzukin behintzak, bestatzukin aleginduko harremanetan ipintzen. Eta adibidez, Donostiako Asociación Lúdica Valhalak, Warhammer 40.000 miniatura jolas bada, eta ba, miniatura jolas honen liga bat hasiko dago maiatzean. Jolas hau beha salduko dugu irratsaio honetan.
Bere momentuan.
Liga hau, 4 hilabetez, berkatu, 9 hilabetez luzatuko da. Urso luzea muten dago, baina bakoitzak nahi beste partida jolasteko aukera izango dago. Bat, ne baldin badago, bat, o partida dana jolastu ne baldin baditzu, ba, ez da oinungo arazurik. Eta informazio gehiago eta izan ematea, ba, euren web horrexen aurkitzuko dituzu, eh? Dala, alvalhalla.blogspot.com.
Valhalla, la hori, azkenengo da, BL-rekin.
Hori. Valhalla, V, H eta BL-ekin. Valhalla. Eta euren elbidean, ba, euren email elbidean, ba, asociacion.ludica.valhalla@gmail.com. Bestela, gure mai jokuko Twitter kontua jarraitzen baduzu, eh? Ba, ikusiko txuzu eta espauzue jarraitzen, ba, mesedez jarraitzu. Ola, gure elkartian albiztietaz eta irratxe honetaz benteako zate, abildua, mai joku, eh?
Asko eskartuko nuke.
Bai. Txe, gure irratxe epskati interaktiboa izaten da, batzutan, hasi que... Eta, abori, ba, bestela gure Twitter kontuan jarraitzailea, begiratu eskero, ba, anten aurkitzuko txuzue errezau lokalizatzeko. Eta, liga honetaz gain, Plot Bowl, jolasan, liga bat behantolatzen dabe. Haue, maiatzan, asitza, urrir arte. Maiatzak 6 izango da, izen emateko azkenengo eguna.
Eta, nik beste evento bat dut, eta guretako garrantzi handia duena, maiokuk antolatzen baitu.
Abai, aztu injate komentatzia.
Hori da. Ia honen, 28an, hau da, igande honetan, aukera dugu lehen Magic karta ofizial torneoa edo presentazioa egiteko buruak izango gara. Atzaldeko 3:00 izango da azokan, inskripzioa dago, informazio gehiago Maiokuko elkarteko Twitterrian ikusiko dezute gaur txaldean.
Eta posta elektronikoan bai.
Posta elektronikoan
Maiokuko elkartea @gmail.com. Horra idatzi eskero, ba, bueno, ba, izena emateko eta informazio gehiago.
DSI edo zenbaki pertsonala egiteko aukera egongo da, torneo ofizialetan puntuazioa lortu alizateko.
Hori.
Eta oraingo presentazioa edizioa da...
Uf, maestu biratu.
Ez nahiz gogoratzen, parkatu, hau ja, izan da, direktoko arazo bat, bale? Momentutxo bat, nuzenez?
Esan biharra dago, 15 plaza dauzkola gordeta, batzu ja okupatuta dare, baina bueno, ondikan lekua soberan dago. Josus, bilakot. A ver, zabaltzen dauztan. Pinga. Bueno, arazo tekniko hau konpontzen bitxartzen.
Listo, lortu dut.
Abai.
Edizio honen izena, La Guerra de la Chispa, izango da,
bai.
Eta, bueno, modalitatea...
War of the Sparks.
Hori da. Eta bai. Modalitatea, estandar modalitatea izango da. Gogoratu. Es
limitado, aurkezpena da.
Agisa, aparkatu.
Horrek esatea nahi dau, sobriak momentuan bertan zabalduko ditugula.
Ah, bale.
Karta horrek inimbiako dala zuen barajia edo mazua edo, eta horrek jolastuko
da zuen. Hori da. Sariak egongo dira, gogoratu, sari nagusia danondako, ba, karta horrek, sobretatik
lortzen dutxuna,
kori seguru jokalari bakoitzaren dako da. Gogoratu, Ia honean, 28an, igandea, atzaldeko 3etan
Bergarako azokan.
Bergarako azokan.
Baiz, ez dugu esan. Bergarako azokan.
Eskartzen dugu partizipazioa.
Eta, komendatzen dutzue, gu, on, bueno, jolasunetara, jolasten duzuen, jakin duzuen, ja, lurrak ekartzia.
Zer, bai, bai, garrantzitsua, garrantzitsua.
Bai, bai, bai,
ala tauzuz ere, nahikoak egongo dira, nik ere duangu ditut.
Bai, segurante, jendeak ekarriko ditu, baina, bueno, bazpada be ekartzia ondo egonen da. Eta, bueno, momentuz hori da agendia, hori esan dugu moduan, alegin dukoga beste elkarte batzuekin harremanetan ipintzen, beste gero eta gehiago ezagutzen goiaz, así que, bueno, eurak emango duzkue euren berri, eta beste lagube euren sare sozialetan be kautileoko pixkatuz, kuskusioko pixkat, eta... Bueno. Eta ipuñak inazi horreti, ba, beste musika pixka jarreko, bez?
Bai, ez da.
Bai. Eta amaitzeko, ba, aurreko irratsaioan hasi ginen ipuñekin jarraitzeko. Deian, zure eskudana.
Eskerrik asko, zabartean. Bueno, gogoratzen dugu pixkatxo bat. Aurrekoan, Mikel, gure protagonista, Bergarakoa, Bergaran burutzen den historio honen protagonista. Udal artxiboan bukatu zuen, eta deskubritu zuena izan zen, udalak bere azpian kamera sekretu bat gordetzen duela.
Hala.
Bai? Asuntua, orain Mikelen arazoa zen, ez zuela inoen aurkitzen kamera horren sarrera. Eta ze pentsatu eta udaletxearen bestiratzen hasi zen, udaletxearen eraikuntza. Momentu batean, arkupetako zutabe batean, inskripzio iskutu bat aurkitu zuen, eta bertan zera zioen. Bergarako naturako zuhaitzik handienetarikoan aurkituko duzu lehenengo pista. Claro, Mikel hasi zen pentsatzen, eta nun dugu Bergarako naturako zuhaitzik handiena?
Bueno, hola esan da, a ber, ba, usondo parkean badare olako handixok, baina...
Otza.
A ber, beste... Ah, bai, horror. Magnolixoa dago hor komunikalean?
Baina ez da zuhaitzik handiena, hori sarren etarikoa da.
Baina ez da handizena?
Ez, badago beste bat handiagoa egingo dena, dagoeneko handia da, handienetarikoa, baina arrasa handienetariko zuhaitza da.
Ez dut ez esango, man rotundan da palmeria esango dani?
Ez, eskarrik asko, ez mese rotundak utera hori ez.
Takipa.
Ba, ondo pentsatu ondoren, izan zuen, laboratorioko parkera jugu naiz, eta bertan ze aurkitu eta sekuia bat ikusi zuen.
Ah, bai, urbe...
Naturako zuhaitzik handienak baitira.
Bai, urbe jardin hortan badare zuhaitza osan izan.
Bai, bertara aldu zenean, bere altura ikusi eta harritu egin zen, eta asuntua zen, pentsatzea, zegoen sarrera, edo pistarrek zer esan nahi zuen. Eta Mikel pentsatzen jarri eta ba, okuritu zaion gauza bakarra egin zuen. Bere sustraien bila jonean pala bat hartu eta zulo bat egiten hasi zen. Lehenengo zulean ez zuen ezagokitu.
Normala da moduan. Bestela oso horne txekoza.
Belta eman zion zuetzari eta beste zulo bat egin zuen. Eta ara nola metro terdiko zuloa egin ondoren beste kaxa moduko bat aurkitu zuen. Eta bertan, beste motatxo batekin. Hau da, gauzak errazak esipintzeko, noski.
Ja, bestela.
Orduan, Mikelek kaxa hori zabaldu eta motatxo horretan zegoena irakurri ondoren harritu bentzen. Eguzki ilunaren egunean, zure barneko giltza aurkitu beharko duzu. Eta udaletxearen zutabeko lehen zutabearen zerraduran giltzori sartu beharko duzu. Berriro esango dut. Eguzki
iluna den. Azkenean horren harritxuta gelditu zen Mikel berriz irakurri beharra.
Eguzki ilunaren egunean zure barneko giltza aurkitu eta udaletxaren lehen zutabeko zerraduran sartu beharko duzu. Eta papelean simbolo bat zegoen idatzia. FE simboloa. Hau da.
Burdina?
Burdina. Beraz, oain, zuen esku lagatzen dut pentsatzea sei izan leiken zure barneko giltza. Eguzki ilunaren egunean eta FE ikurra. Horrela bukatzen da.
FE jasen dugu burdina.
Burdina, hori da. Baina, hor lagatzen dugu pista. Urrengo asterako ipuina jarraitu duzan. Norbaitek erantzuna aurkitzen baldin badu, zein den giltzori.
Ipuinarekin Twitterrean idaztia dauka. Bai, gero ipuina igoko Twitterrera eta jarraitzuko aurreko asteko ipuina jarraitzuko eta hor erantzutia dauka.
Bueno, ikusita inork ez zuela horrekoan zerri datzi, baina nik jarraitu dut ingo ipinarekin, baina gogoratu.
Espero dugu bat ematek
hori da, jendak parte hartzea, eta nahi dituguna da, historian da, interesgarria da egiten duena, o divertigarria,
ofrikisena
ere, onartuko dugu. Baina horrengoan, trampa dago, jakin barrezute, zeden, esan duten, ba...
Jode, a ber, ez jarri gauzak zail lehenengo egunetik.
Deian,
mesedez.
Ez da unzaia, ez da unzaia.
Jendia sustagutzen da.
Ez da unzaia.
Bueno.
Gogoratu eguzki ilunaren egunean, barneko giltza eta berunaren ikurra.
Txelak beruna, burdina esan dut.
Burdina perkatu dena, bai, efe berdina eskerra kimikaria bezala.
Hori gainera eskerra kimikaria esan.
Eta nire ustez, gaurkoz, nahikoa, ez da? Zagarte, zuk zer egin zuzua?
Nikoa txapa sartu, ez da?
Ez da.
Txapa irratiko guin honetxan... Laro eta mazazpi puntu bi frekuentzia mokoloan.
Eskerrik asko txapa irratiari, beti bezala aukera hau emati arran.
Hori da.
Gogoratu, txapa irratiko webgunean edo arrosa sareko webgunean ere aurkitu dezakezutela bueno, irratxa joa.
Ondikanez.
Ez, gila.
Igotzeko lanetan gabiltzen, bueno, aztesantua dela eta, ba, gube oporak hartu itxugu, eta, bueno, ba, ondikan pixkat lusatu inda amen asuntua eta ondikan ez dugu, baina, bueno, igotakuan, abixako, tranquil, dano benteak usate igudola. Eta, bestela, urrengo astian, ordu berdinean, gaurko irratxa joa errepika dengo da.
Hori da, eta eskerrik asko maioko elkartia, jen da, guri.
Guri, karo. Hemen, guk gure burai eskerrak emute jau.
Hori da, eta gogoratu, gaztetxian degula...
gure siega.
Siega.
Sigarik gabeko erantzubiak.
Hori da, eta...
Ez dago erantzubiak gure siegan, eh? Bien.
Bueno, gu ere nahiko erantzubiak
gabeko. Bai, hori da, izan.
Orduan, izan ongi etorriak nahi dizuten ian jolastera gurekin.
Hori da.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko eta gurrengo arte.